23 март күне Хытайның Синхуа агентлыгы, Синҗанг гәзите катарлык хөкүмәт таратуларда 23 марттан башлап Уйгыр автоном районындагы оттыр башлангыч мәктәпләрдә нормал укыш башланганлыгы хәбәр кылынды. Синҗанг гәзитенең хәбәр кылышыча, 23 март күне районындагы 5004 башлангыч тулыксыз оттыра ва Каспий техник мәктәбенең 4 360 790 нәфәр укучысы мәктәпләргә кайтып дәрс башлаган. Хытайның Синхуа агентлыгының хәбәр дигәне, мәктәпләрдә юқымланыштан сакланыш тәдбирләре эленгәнлеге тәэкидләнгән. Радиомыз Үрімчи, Атуш, Гулчы катарлык жайлардагы мәктәпләр ва ата-аналарга телефон кылып, бу вакытта эниклаш алып барды. Гәрчә уйгыр диярдагы мәктәпләрдә вирусның юқымлышының бәзи тәдбирләре эленгән булсыны, әмма мәктәптәге укытучылар ва ата-аналарда коронавирусның юқымлыш әндисенең янала мәҗүдлыгы мәлим булды. Үрімчи Синҗанг толык оттыр мәктәбе, яни илгерки 14-нче оттыр мәктәптән телефонны алган бер Хытай хатын 23 март дүшәмбе көне мәзкур мәктәптә ва Үрімчидәге барлык оттыр башлангыч мәктәпләрдә нормал укыш башланганлыгын белдерде.
Шу улымын чикауче тушема.
Ашта,
А,我想知道一下这个学校已经开学了没有？
开学了，昨天就开。
Мәзкур мәктәптән зыяртымызны кабул кылган яңа бер уйгыр укытучының белдерүче, дүшәмбе көне мәктәптә нормал дәрес башланган.
Әй, яхшымысызмы, балаларның мәктәп башланып тудайды? Дәресне тордын агыны буламы? Балалар чокым мәктәпкә бериш керекме?
Чокым мәктәп.
Балаларның дәресне чокым мәктәптән элиш керекме яки мышнак нимә асы булам?
Уның белдерүче, илгерки коронавирустан карантин кылынган мәзгилдә юл куйылган укытучылар тор аркылы дәрс үтүш ва укытучылар өйләрдә тор аркылы дәрс аңлаш тәдбирләре бүтәнләй әмәлдән калдырылган. Шуңа мәктәптә яңа карантин астында торып аткан айрым укытучыларга тор аркылы дәрс үтүп бериш мөмкинчелеге юк икән. Без бу укытучыдан мәктәпнең коронавирусдан юқымлыштан сакланыш тәдбирләре кандай юл куйылганлыгын сорганымызда, ул бу мәсьәләгә ихтият белән җавап бирде.
Кисәлнең нимесе бүтәнләй тугап булды дип хатырҗан булсы буламды аттанлар хәзер. Әмді үлкілдіп әнді шығыл декен жо?
У баянада мәктәпчіде оқытқучы оқытқучыла бірдек маскыта қайдығалық не? Түштә оқучылар өйге қайтырылмай мәктәп ашқанысыда опты тамақ ешке орынлаштырылғалық не білдірді?
Тамак мәсілісін, чо тамак мәсілісі мәктәпнің ашқанысы нормал ечілу атамды?
Мәктәпнің ашқанысы нормал ечілу
Кәшті өйгі қайтып күтчі, көрч аптозы маңды, я мәктәпнің аптозы қайтып кеу атамды азыр?
Әмма у яна мәктәп автобусы болмагачка, кәшті оқучыларының амуви қатнаш вастылары арқылы өйлерге қайтырғалығын білдірді. Без оныңдын вирусын юқымлыныш яныла бір тәхтит исапылу атқан азырқыдек мәзгілді мәктәп дейуғы қойылған бейхатарлық тәдбірлерінің өнімінің зады қандақ болу атқалығыны сордық. О, ата-аналарының қатыр жән болышын тәкітләп, мәктәпті ұйғыр диярының жәні бідін вә бейнтөәннің келіп ятақ дейтіп оқыдыған оқуғычыланың балығыны білдірді. У яна ата-аналарының азыр юлғы қойылған бейхатарлық тәдбірлердің қатыр жән болыш керекілігіні тәкітләп, Үрімчіде 20 күннің бұян нормал қызметінің дауымын шуатқалығы. Әтті той мұрасымларыны өз ішіге алған амуми пағалетлерінің мұ өткізіліп атқалығын білдірді. Уйғыр диярдагы ата-аналар мәктәпләрнең оқыш башлышы карта кандай инкасты булады? Без бу вакытки инкасларны билеп якыш өчен уйғыр диярыга телефон кылдык.
Әй, яхшымысыз? Балла мәктәпкә бардымы? А балла мәктәпкә бардымы?
Улҗыдан телефонымызны алган бер уйғыр хата урылган телефон дип ла телефонны куеп әйтте. Әмма артыштын радиомы зияртыны қобыл қылған бір ұйғыр суалымызға ихтият білен төәндікідек жауап бәді.
Өй, яқшымызсыз, балла мәктеп басылан деп аңыдық, балла мәктеп күбады мұ?
Бәді.
Әу, бейхатарлық тәдбірлері елінің атанында? Әмді бұл дәрісіні маскы таққап қол беріп тұр, әмі қатыржам әвәті атамсыла балланы мәктепке. Әмәсілен, қанда беріп атыр балла? Маскы таққап, пәләкі беріп атанды, я бұрын күдек беріп атанды? Тамақын чөч өй кеп ямды, я мәктептің ямды?
Өйді.
Әтші өй келемді? Бұл балланы әвәтісіні әлсірмедіңлар мұ мәктепке? Әзір бұл кесел тарқау атып деген бұл әхвал қандар әқазір?
Әвәтісі әлсірмеді. Ағынтан мәктіп ола мәттуақ. Мәттуақ.
Кесел мейсе әлсірмеді. Әзір қандар ұттырды ке балла?
Арлық сақла.
Анасын бір партыды бір адам отырам деке, я қанчылық болды ке арлық? Сордыңыз мұ балыңыздың?
Кені қалып, әдәм мен өзгеден арлық қалып ке, дәмелі шуақтырды мұ, бірген жауа мән өзге әлі өттірді ке ол.
О, балысы оқойдыған мәктәпті сеніпларыны дезинфекция қылыш. Оқылғычылар сеніпті арлық сақлап ұлтырыш қатарлық тәдбірлерінің елгі қойылғалығыны білдірді. О, яна балысыға маскы тарқытып мәктәпке әуеткәлігіні тәкітледі. Әмі біз оныңдың балысының вирус үқіміні үқтырыш қауіпігі қарыпта инкасын сорғанымызда, о, суалымызға жауап бәрмейла телефонның қойып әтті.
Сұлар балаңларыны әуеткен қатыржан болы алдыңлар мұ ұшынанды?
Біз бұ әқті Нью-Йорктегі Колумбия университетінің медицина тәтқиқатшысы доктор Мәмәт Имин әпенді білән, Дүния Уйғур құрылтайының Қытай ішілері мөдірі Илшат Асан әпендіні зиярат қылдық. Доктор Мәмәт Имин әпенді нөәтті Америка қатарлық ғарып әлірді вирусын сақыныш үшін мәктәплерінің оқуғычыланы тұрдың дәрс аңлашқа орнаштырғанлығыны білдірді.
Азыр қадар мүш байқалған кеселлігі нүсіптен, яшпаллағы нүсіптен тәхтіп біраз аз бұланыңке sağlamlıq nöqtəsini etqan vaqtida, yəni yaş oxucularınki, alayda bək yuqarı təhdid yox, lakin ula əgər də yoşurun yuqumluş arqılıq alayda əlaqə özlərdə kisəl payda qılmağan bolsunu, lakin bu yuqumluşni öylərdəki çoğlağa yuqturuş arqılıq bir qism yaşanğan adamlarınki ölüb getişini gətirib çıxırışı mümkün. Şuna Amerikada məşu yaşanğanları qoğdaş üçün yaşlarının hərəkət dairəsi чекләйдіған ұсылыны қолыны ватыды.
О баяныда ұйғыр диярыда вирустың юқымныш вәхимісі тих түгімеген мәзгілді мәктәпләді нормал ұқышыны елгі қойшының яны бір қайтымлық юқымныш қатыры еліп келдіғалығыны тәкітліді.
Бізнікі ватанда әгерді мәктәплі әсілі келген болса, бұныңкі әң чоң қатыры ұй яш ұқығычыларға әмес, бәлкім ұланың аталарға, чоңдатысы чоң апыларға болушы мүмкін.
Сияси фаалиетчі Илшат Асан әпәнді, мұшында жиде бір мәзгілді Уйғыр Автоном районлық дайырларының районда нормал ұқыш вә қызметіні әсіліп келтіріш қарарыны елішінің Қытай үкіметінің мәсуліетінің қечіп, өз инауетіні қайты тікіләш. Вә Қытай халқының ішенчіні қолғы кәлтүріштек сияси ихтияч үшін еліңға тәдбір ікәлігіні бұлдырды. Мұшына мәктәп башылышы бұл юқымны текімі кәңайты үйтәмді, яки бұл әқиқатан ашынақ тәдбір еліп болды мұ Қытай үкіметі? Немі үшін мұшынақ бір қарарыны елік қойды сізіңші?
Қытайныңки бұл вайрусылан тақылып атқан санның әміні нөл үшіріп, өзіне бұл жәтті тәдбір қолынып, үтінлай бұл кезданның алдыны ек оғалығыны, халықара дүниясы көрт түшетін, қыматыды. Біздің ватанныңки мұл ұйғыр оқуғычыланы, зауқыланы әмісіне әсіл кәлтіріп, ұйғырланы шықселіп, мәктәп оқуғычыланы бар, мәктәп басылады. Zorlaş bu hemisi bir özünün mesuliyet yamığının özünü kaçırmış için zora varlık ile özünü mışık nişanının tedbirini kullanıp tümle kutulanlığını dünya göz şartlı özününki bu kişilerin taklı geçirdiği mesuliyetinin peki şahsına dümgen şunun için bunu kullanıyor.
Yılşat Asan Efendi yana Uygur diyardaki okutkuçlar ve ata-anlarının bu ertki inkasıra yapıdımı tohtaldı. Radyomuz ziyaretinin kubulkuğa ata-anlar mektepladı tedbirler elinipti, şunun balımızını evettik degen cevaplarını verdi. Hem de bu korkanlık için rast gelip kımaya atamdı ya ki muşuna biberbalıktın bu atamdı ya ki hükümetle muş teşvikatı işleyen gelmiştin bu atamdı bu ehval. Rahmet.
Bizim vatandaki halıklarımız, Kıtay devlet işçilik halıkı mı? bu hakimiyetin gibi hiç kaçan işlenmeydi. İşinizin bakkanı hemen. Şunun için bir yerde hükümetin gibi işiniz atanına ballarını emetmedi. Zoravanlık, hay hakimiyetin terörlüğünün okallığının ballarını amalsız evet vardı. Yani bu bir zoravan askeri ki amalsızlık bir yerde asker yok atanının gibi de. Hem de şey korkudu. Çünkü Hıhtay'ın o yer yüzyıl atan siyasi, terörizm siyasi. Şunun için bir yerde bu adamlar hiç kaçan rastge kılanmaydı. O bizim adamı gelmez. Yani kaybettikten çürüyor. Hıhtay yüzyılın fıkralarını hiç kaçan bir rastge kılanmaydı. Yani hükümet mecburluğundu ki evetiniz amal yok. Evetiniz atanını cezalaydı.
İlşat Hasan Efendi ziyaretimiz ahır diyene, Xitay hükümetinin yukarı tedbirinin emeliyette, rayonda virus yukumunun tekimi kent tarqılışıga yol açılgallığı, hatta tekimi yaman akıbetlerini elip gelişi mümkünlüğünü tekitledi.
Ama bu da haberli. Çünkü bu güzel biz bilimiz. Xitay'da onda düz diyen görsel, hem de seyirler olmadı. Tünegünün Xitay matbuatlarında Xitay'ın ki uçur takat bulurdu hem de hatta Wuhan olsun başka şehirler yani devamlı buna gitmeklerin vakalıgı geniflendi.
Mesela Wuhan'da öyle talağı çıkmakla 62 gün oldu, 64 gün oldu da bazı Mısınalı olay yollanı vardı. Mısınak ahvalda Uygur Atnum rayon dairelerinin ki Mısınak kararını ilişki bu bir tevekkülçülükten direk bir anda kandak.
Elbette bu bir devlet küçülük. Mende bir vakti de özünün devletinin ki mentaatini, devletinin ilavetini koğdaşı için halkının ki ya ki meşerki cemaatinin ki hayatını hatarlı koyuş. Yani Fukra'nın hayatını kurban kılı şarkılı Hıhtay hükümetinin ki hakimiyetinin ilavetini kaydedin çiftletinin başına emez bir yerler. Bu tevekkül emez. Kırıncılık dinlekin budur da yani şimdi mubalık emez. Bizden azı dünyanın hem bir taklı vardır. Hıhtay'dan başlangan Hıhtay'da bir göz boğunu yok. Bu takalsa şu yerde kırıncılık bulurdu. Bu bizim vatandaki bulup mu Uygurlar, Kazak, Denizler, Zemlisi, Naci, Aciz bir kılak balıkta. Bunda bir şerayette bu kişisel yanık ne vakit takalgan. Eğer bu kent kılamda takıl, meşrepte kılamda Allah'ın takabı duramaydı. Kırıncılık. Bu tevekkülçilik emez kırıncılık desek bu.
Programını mikriban değerli değil.